Radio Okapi.
Bonne journée avec vous, Patricia Monda.
Okapi.
Mbote na benu nyoso kilanda beto na nima ya kubunda kwa ya makesa ya Osaka kumazono na mpimpa na mbanda beni komanda ya fardese na ndambu yai kelomba na nkangu kufusa yanzi maboko somna kukanga bantu kele nata bumbuanzi na mbanda na bao bantu adisi ya mbanda mwenye zitu mingi inakele tala mambo ya masa kezo la kanga bantu ya masa inatunga maka nkatu kuzidisa bansiku ya kutunga mpamba ve bantu ya masa yai ya tunga maka sika vandaka maziami kele kigonda samu na nkangu Kivuka FAO na luyalu ya kizunga mesi mama maboko na goma samu na kusadisa bankwa bilanga ya mankonde na bimbevu kezo waka banti na yau bubu pake sadila mayele ya katukaka na inti ya Uganda mpeba mvutu mebanda bakama Matondo na benu nyoto kilanda beto beto banda bantangu na beni na nima ya mavuanga ya lutaka na mpimpa ya bubu komanda ya makesa ya FRDC ya kile na beni mebinga nkangu ya North Kivu na kupesa maboko na makesa samu na kukanga bantu tini nduki na maboko ya kele mema bumbuanzi na mbanza yai. Mutindu benu landaka yao na nsuka, bantu tini nduki bundaka kwa ya maketa ya Osakaf mazono, bantu zole kufuwa kampe mingi kulodisa maka. Kifulu na bau, banketo na bana ya makesa. Samu na kutelemina mambu yai, banketo ya makesa, tambulaka na nzila, samu na kutelemina kigonza yai. Bisalu mingi ya kimukiti mpe kudiataka mbote ve na nsuka ya bubu na mbanza beni. Nsangu ya papi Marcel Mukeba ya Radio Muungano na beni, na kikongo ya jangoma
mbila ya ntumini ya sekayari ya ntete ya ba FRDC kele na beni mewakana na manima ya mwantangu ya attack ya basoda ya FRDC ya Osakaf kan ya basodaina kele na kati ya mbanza beni bakotila kayao bubu na sukansuka na biyaudi kena kubakama ba mai mai samu na kolonel Eric Ruri Ombere mkangu ya beni ifuna pesa maboko na basoda ya FRDC samu na kusongisa peko fukusa bambeni ntumini ya sekayari ya ntete ya ba FRDC mesiki misati biyaudi ina kile vena kifulu ya kukwenda bakene kaka na kati ya nkangu tala mfunu ya mbila ya kulomba na nkangu ya pesa maboko na ba soda ya FRDC mbila mewakana na ntangu tibisalu ya nkangu mpe ya kimvwama mevwalangana na mbanza ya beni batu ya mbulaka bebisaka bisalu na zandwa nene ya beni bakotilaka bakabini telefonik ba boutique pe ba makazina kele na inda ya boulevard nyamusi ba mpulisi kuizaka mwangisa batu tambulaka. Mtumini ya sekter ya tete ya ba FRDC na beni, melomba na nkangu na kukitisa mintima na kulandakana kusala bisalu na yao. Kolonel Eric Rure Ombere, mesi kimisa ati ndambu ina kele na maboko na bao.
Katuka ngonda ya zole kiteswa bisadi makumi sambano bampulusi, ba FRDC na ba civil, kele landa malungi ya mambu ya kuyadisa bisalu ya leta, bisalu ya mbongo na bisalu ya siku ya metadila nkangu. Nyoso ya ikile kota na manaka ya ntsobulu ya bisalu ya lukengelo. Na nkinzi ya kupesa bau babreve bubu na mbanda Kinshasa, Inspektor General ya Bampulusi, General Constantin Mudekereza, meza bisati, bantu ya yi tapesa bisalu ya Mpulusi na RDC maboko. Mpena ndambu ya mbuta luya lukilandi ya mambu ya kati, bisadi ya yi kile mfunu mingi, samu na kukotisa luzitu ya bansiku na insi ya RDC. George Zukamondo, Ketuba Yau na Kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Police nationale congolaise est chargée.
Kisalo ya kivuka bapulusi ikela kukotisa lukengelo na ndamu yoso ya insi ya kusala timambu yoso kuvana na ndonga kutani na nkangu mpebima na bau mpe kutani na bantuadisi ya insi. Bau salaka inspection generale ya bapulusi samna kutala kana mambu ina kisala mambote. Kisalo ya bantuadisi ya kivuka yai ikela ya kusala ti bapulusi kuzitisa mbote bansiku ya metala bau mpe balukanyo ya bau kebaka samuti kisalo ya bapulusi kusala mambote. Bau fwete sala nyoso samuti bantu kuzitisa ba wa kimuntu mpe kutani na kimpwanza ya nkangu mono keloma na bimvuka ya bapulusi na bantuajisi ya mbula matadi iti ya makesa buwela diaka nkangu ya insi Kongo na kusala kisalu mpe kuwisa na mbote na kimvuka bapulusi ya insi Kongo.
Nambanda mwenye ditu na kizunga kasa oriental bantu adisi ya leta mezo lukanu ya kuyidika kiteso ya bantu ya masa kama zole. Kulandana na mfumu ya keta adila bisalu ya kurana ya masa, Dieu Donné Ilunga bantu ya masa yayi metungama katu kuzitisa bansiku ya bisalu na bau. Benuzabasi bantu yayi kele natika vanda kantama maziami kansi ya bambene tunga kabanzo. Kansi Dieu Donné Ilunga ya solaka na Radio Kapi kele bokuta si bantu ya ketunga kabanto na banzo kele saka veku baka bandongi sila na bisalu na yanzi. Sangu ya Alibu Kasa ya Radio Tutante na mwenye ditu na kikongo ya Jongo Mama Koko.
Mambu ya kisama mingi na kartie Mayanda, mosi ya bakartie ya kizunga kambanza ya mwenye ditu. Yau ikele maziamu ya ntama, mkangu ya kartie ikele na kakalakani, bau ikele vena masa ya rigidezo, bau kekona mpe masa ya nzadi, bau mebaka lukano ya kukwenda kubaka masa nanto mosi ya mutuyani mosi mesala na maziamu. Masa ina ikele masa ya bunke TV, mpe yau ke bebisa mavimpi. Mbuta ya kitalaka mambu ya masa mpe ya kurami zavisati, mambu ina ikele ya kileka. Kansi, mbuta gidune ilunga mebole na kuzavisati, yau ikele mbo TV, na kutula luzingu na kigonsa. Mbula wataji mekanga kamaziamu ina ya umeluta veba mvula kumi. Kansi, unkwanto ina mekuenda ve kuloma mikanda ya kepesa ini nzila na kusala kisalu ina to na kubaka bandongisila na ndamu na yandi. Ntuajisi ya mbaza mwenye ditu meza lisati, yani mepesa insu wa samuti bisadi ya kela ndilaka mambu ya kurampe ya masa kukangabanto ina ya ikele kigonsa samu na mavimpi ya nkangu.
Mutisabenu melanda yao ya vandaka ve jongo wa makoko kansi Blaise Makasi. Matondo mingi nange Blaise Makasi, nonge jango mama koko beto kenda na Lubumbashi bimvuka kesala samu na kupesa masa ya bunkete na nkangu pemi na bunkufi bandaka katuka mazono kuyuvuta banjuvula na nkangu samu na manaka ya impa ya kubenda masa tika nkangu kele zinaka yayi ikele samu na bambanda Lubumbashi Matadi mpe Kinshasa. Kulandana na bankwa mayele ya keto disa bisalu ntalu ya mbongo samu na bisalu yayi kele nkama mosi makumi iwa dolari ya Amerika. Kansi nkangu ya Lubumbashi sosaka mpe kuzaba inki mutindu bisalu tasalama ziaka kana masa ya bata tudila bau tavanda ya bunkete. Sangu kele ya Madeleine Waila.
Batu bakamaka na lukutakauni ina katuka kana bakomini ya Lubumbashi na ya Annex ya vandaka sama na kubaka bangindu ya nkangu na mambo kukabula maza ya bunkete. Na zule dinaka ina bapesaka mambote pempasi na yao. Mpasi, metala, bayina kivibisa, bayinzo na bima na bau sama na bisadula ya bantonyoso. Na ntangu ya kutunga bayinzo ya maza, kusoba batiyo ya maza, kubongisa bayinzo ya maza ya ntama na kusala banlodi ya maza ya mona. Unandamu na bau? Bavukani songisaka uonga na bao na zulu ya mutindu ya maza bagiba ndakekila bao ntalu ya bafatir na kufutama ya batke vidisa bainzo na bima na bao. Banko mayele ya dinaka ya pimi zabisakati bakina kulandakana kulunguka kisalu ina samu na kupesa njila na rejidezo ya pesa maza ya mbote. Rejidezo zabisakati dinaka ina emekuza bungisa bisalu na yao kasi ntalu ya bafatir ya kesoba ve andisukisaka kutuba.
Beto za bisaka yao na nkufi, kimvuka FAO, kile sosa inki mutindu kumanisa bimbevu ya kebe bisaka ntangu nyoso banti ya Mankonde na kizunga ya North Kivu. Mingi mingi kimbevu ya bake bingaka wilt bakterien. Bubu, bake lesadila mayele ya mekatuka na inti ya Uganda mpebanku wa bilanga mingi ya kisadilaka yao mebanda baka bambutu ya kitoko. Bisadi ya FAO, kimvuka ya onia ketalaka mambu ya bilanga na bambutu ya luyalu ya kizunga kuendaka tala bankwa bilanga na Bweremana bwala kele na bakilometre makumi tanu na sudi ya mbanza Goma. Kundi na beto Rosali Zawadi fanda kana bau Bernardine Diambu inti ya kusimba.
Kuzenga ba inti nyonso ya Makondo yina kena kimbevu na manima kusukula wa mbele yina bame sade na bilongo yina ndeke mitodi mpe malongi ya impa yina bame pesa na bankwa bilanga yina kiku naka Makondo samu na kunuanisa kimbevu baka na kubokila na kifalansa wilt bakterien kimbevu yina kena kufwa Makondo samu na mutamutu tulinabo kinya buhuma antwala kimbevu yina kuta bakama na bilanga nandi konso ngonde yande vandaka bimisa Makondo kuluta mafunda zole kansi bubu ya kimbevu yina mekuza bebisa bainti nyonsa Makondo yani kumakaka kubimisa Makondo nkama zole makumi tanu kansi bubu ya kubanda bame banda kusalia mitodi ya impa yandi mesepela mingi samuti yani banda kubimsadiaka atama Nkondo nkama atambwadi na konso ngonda beto zabati yake abisadi ya nkaka ina vwana vingila ntete bape sababu mbongo na ntwala wakula salila mitode ina ya impa Samlo ministre ya kizungu yenye kitalaka mambo bilanga, yani metubati, yalenda salima atashwe tuve kupesa mbongo na baina kitalaka bilanga. Samu tiba kutabongsa bilanga na bao. Kimvuka FAO omebonga ma, na kutoma landi la lukano yina samu ti, banku wa bilanga toma landaka na kifanoso yina. Na Goma, Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Beto manisa na bunkufi na mbanda Kinshasa, wapi ya mezibuka lukutakanu, samu na kutomisa malongi ya banku wa mayele, ya mambo ya bimfuama ina Nzambi Vangaka ya zola tuba finda na ntoto. Kikuma kile kusadisa samu inti na Beto kubaka ba ingenieur agronomi ya mbote. Ya tatadila bimvwa maina na bimvwa mayankaka. Inzo ya luyelu ya malongi ya Zulu na ya environnement ndibongisaka lukutakano ango na lusadusu mingi mingi ya kimvuka GIZ ya inti ya Almanyi. Batata ba mama tana ntuka basangu ya kokila ya bubu matondo mingi na benu nyonsa landaka yao benu bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.